эфире «Радио Свобода». У Менску 23-я година. Тут Ганна Соус. У наступной године эфиру вы пачуете. Вострая брама, четвертая серия передач о примеркованных до 20-годзе открытия куропатов. Агляд найбольш цікавых матэрыялаў, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Фрагменты гутарак з начальнікам галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Всеволадам Янчэўскім, грамадскім рэдактарам свабоды, моладзевым актывістам Алексеем Бондарам, асуджаным на 2 гады абмежавання волі, а таксама дыспут на тэму гамафобіі ды іншыя выбраныя перадачы начной свабоды. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва. Нашу інфармацыю пра сітуацыю Беларусі ў свеце слухачы і наведнікі сайту свабода.орг на гэты момант могуць адсочваць толькі праз радыёэфір. Ад учорашняга дня наш сайт свабода.орг недаступны з прычыны хакерскай атакі. Крыніца атакі, якая пачалася 26 красавіка у часе правядзення чарнобыльскага шляху, пакуль невядомая. Акрамя сайту свабоды, недаступны шэраг іншых сайтаў незалежных СМІ. А зараз да падзеі ў Беларусі ў свеце. Православный свет означает сегодня свое наивеликшее свято – Воскресение Христовое. Великодное веншование верникам Беларуси накировал митрополит Минский и Слуцкий Филарет, а так само президент краины Александр Лукашенко, який сустроил свято на Гомельщине. У часе богослужения у Туровской церкви президент краины заявил, что православная церква не находится у боку от сучасных проблем, она дает моральные ориентиры и духовную поддержку. Ля будинку Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку пройшов пікет, присвячений 22-й годовині Чорнобильської катастрофи. Організатори акції «Білоруський молодівий рух США» у акції взяли удел 35 чоловік з самих різних американських штатів – Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Мен і інших. На пікеті виступив старшиня консервативно-християнської партії БНФ Зенон Пазняк. Сербская православная церква в своем великодном послании закликала верников отстоять Косово. Керавник церкви, патриарх Павел, заявил, что Косово – частка життя каждого православного серба. Президент Сербии Борис Тадич зараз находится в Косове, удельничая в великодных службах разом с представниками сербской меньшинства. У столице Паўднёвай Кореи, Сеуле, где проходил черговый этап эстафеты Олимпийского огню, тысячи китайцев выступили в подтримку Пекинской Олимпиады. Отбылись особные сутычки помеж удельниками прокитайской демонстрации и противниками политики КНР у Тибете. Колькасць загінулых у выніку абстрэлу вайсковага параду ў Кабуле дасягнула 3 чалавек. На аперацыйным стале памер цяжка паранены дэпутат парламенту. Сярод ахвяраў 10-гадовы хлопчык, а таксама яшчэ адзін парламентар, 4 вайскоўцы і некалькі супрацоўнікаў спецслужбаў. Адказнасць за абстрэл узялі на сябе талібы. Парад быў прысвечаны гадавіне сканчэння савецкай акупацыі ў Афганістане. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. Иранские консерваторы отрымливают около 70% места в будущем парламенте. Про это заявил керовник Министерства внутренних справ Исламской Республики Мустафа Пур Махамади со посылкой на попередние подлики голосов на парламентских выборах. По воде ягонных слов, прикладно 16% места будут належать реформаторам, еще 14% незалежным кандидатам. Консервативные силы складаются с прихильников теперешнего президента Ахмади Жада, а так само умеренных консерваторов. Зна паўднёва-кітайскага мора узняты украінскі човен, які затонуў месяц таму ля берагоў Гонконгу. Выратавальнікі разлічваюць знайсці целы 15 маракоў, якія лічацца зніклымі. У часе сустрэчы былога прэзідэнта Польшы Леха Валенца з удзельнікамі канферэнцыі арганізацыі «Еўрапейскія дэмакратычныя студэнты», якая праходзіла ў Гданьску, лаўрэат Нобелёўскай прэміі ў галіне міру Валенца сказаў, што Еўропа не будзе паўнавартаснай без Беларусі і Украіны. Правоабаронцы организации Human Rights Watch закликают Евразвяз не отменять санкции супраць Узбекистану, уведенные после сдушения хвалевания у Андыжане в 2005 году. Правоабаронцы лишат, что ситуация с захованием права у человека, не глядяши на незначное полепшение, по-ранейшему застается складаной. Вы слухали новины, наступный выпуск на наших валях праз годину.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. Хвилина праз 25 огляд найцікавіших матеріалів Ночної Свободи, які гучали на гэтым тыдні. А зараз «Вострая брама» – четвертая передача з серії, приміркаваний до 20-годзі открыцця Курапатаў. Для мікрафонаў аўтар Сергій Дубавец.
«Вострая брама». Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Слова «кур'ёз» у дачыненні да ахвяраў савецкага рэжыму на першы погляд гучыць неэтычна. Тым больш слова «жарт», калі б вам захацелася казаць пра жарты лёсу. Аднак прырода нашай памяці такая, што адчуванне трагедыі генацыду ўжо праз пару пакаленняў сціраецца, саступаючы месца безэмацыйнай статыстыцы, і толькі асобныя і вельмі прыватныя кур'ёзы даносяць да нас жывое адчуванне таго, што адбылося. Калі пераглядаеш картатэку з лёсамі тысяч і тысяч рэпрэсаваных, дык урэшце амаль фізычна адчуваеш, як пуста робіцца на душы ад гэтага бясконцага паўтарэння стандартных фармулёвак. З рабочых сялян, з рабочых сялян. Арыштаваны, асуджаны, арыштаваны, асуджаны. Расстраляны, сасланы, расстраляны, сасланы. Нават разнастайнасць прозвішчаў і назваў вёсак паходжання не ратуе, і ты раптам разумееш, так задумана, для таго, каб нават памяць пра бязвінныя ахвяры растварылася ў гэтай руціннай манатоннай кіслаце, аднойчы і назаўсёды. Дастаткова аднаго кур'ёзнага факту, як уся сітуацыя таго сталінскага абсурду ажывае, веючы на цябе ўсім сваім ідыятызмам, калі ненармальныя людзі татальна вынішчалі людзей нармальных, вінавацячы іх у небыліцах ды самых фантазійных парушэннях самага неверагоднага ў свеце заканадаўства. Малапісьменныя пісарчукі НКВД ставіліся да сваёй работы надзвычай сур'ёзна і сістэмна, а таму вялі справы ворагаў народа максімальна спрошчана, абсякаючы ўсё, што да справы дачынення не мела. Прозвішча, год і месяц нараджэння, нацыянальнасць, сацыяльнае паходжанне, адукацыя, дзе і кім працаваў, артыкул, па якім асуджаны, мера пакарання. У выніку сістэма павінна была нагадваць агромністую машыну, якая адно толькі зладжанасцю сваёй работы павінна выклікаць захапленне ў гэткай самай непісьменнай і цёмнай публікі. Інтарэсы дзяржавы, геній Сталіна і вышэйшая мера сацыяльнай абароны – гэта пра расстрэл. Вось якія стэрэатыпы мусіла нараджаць у народных масах гэтая машына. Псіхалагічна яна павінна была асацыявацца з камбайнам на жніве, які пад адзін узровень акуратна зразае аднолькавыя каласы, а сам працэс чыстак і сацыяльнай селекцыі мусіў успрымацца як справа гаспадарская, патрэбная і карысная для будучыні, для пабудовы новага грамадства, для камунізму. Камбайн увогуле пазітыўная машына. Бяда толькі, што людзі не аднолькавыя каласкі. І таму адбываецца не жніво, калі хочаце, прабуксоўка на кветніку. Вось пра што кажуць гэтыя самыя кур'ёзы і жарты лёсу, што выбіваюцца з-пад агульнага парадку і агульнай грабёнкі як віхры, што не змяшчаюцца ў стандартнай графе. Напрыклад, не ўсё бывае проста з нацыянальнасцю, калі так часта сустракаюцца гібрыды беларус-паляк. І з сацыяльным паходжаннем, калі адзін брат з рабочых, другі з дваран, а трэці з купецкага саслоўя. Нарэшце, самая, здавалася б, істотная графа пра віну чалавека таксама нічога па сутнасці нам не кажа. Найбольш частая фармулёўка, антысавецкая агітацыя, можа вар'явацца з контррэвалюцыйнай прапагандай. Іх нават пісалі скарочана праз касую лінію АС і КР. Часам сустракаецца антыкалгасная прапаганда. Ізноў ніякай рэальнай віны, за што чалавека прысудзілі да расстрэлу, не відаць. А колькі тут магло быць нюансаў, што сказаў, як, з якой інтанацыяй, як паглядзеў, у якіх абставінах, хто гэта пачуў, як да гэтага паставіўся. І так да бясконцасці. Калі б антысавецкую агітацыю выкладалі ва ўніверсітэтах, дык называлася б яна не інакш, як тэатральнае мастацтва. Вось дзе абсурд поўнага спрашчэння за тэатральнае мастацтва да вышэйшай меры пакарання. Зрэдку антысавецкую агітацыю карнікі спрабуюць даць пашыранай фармулёўкай, але і гэта да агульнай карціны нічога не дадае.
Таткевіч Павел Адамавіч, ляснік менскага лясгасу, жыў на хутары Вандоліна. Асуджаны 14 лютага 1938 году за тое, што варожа настроены да савецкай улады, выказваў тэрарыстычныя намеры на адрас кіраўнікоў партыі і ўраду да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 7 сакавіка 1938 году.
Апанас Фёдарович Фёдараў, селянін з гарадка, меў 64 гады і таксама ў 1938 пайшоў на смерць за антысавецкія выказванні і тэрарыстычныя намеры. Гэта значыць, недзе неасцярожна выказаўся. Ці то сказануў, што думаў, ці проста абурыўся нейкім беспарадкам. А нехта пачуў і данёс, куды трэба. А мог Апанас Фёдарович і не выказвацца, а той усё адно данёс. Думай і ўяўляй сабе, што хочаш. Гэты захацеў заняць месца гэтага. Ці проста не ўзлюбіў гэтага, ці наогул натура такая, каб на каго данесці. Няважна, на каго і пра што.
Адаміц Алена Язэпаўна, полька. 1903 году нараджэння, цырульніца ў горадзе Браслаў. Асуджаная 13 верасня 1940 году на 5 гадоў катаргі ў Сіблагу за нежаданне жыць у СССР. Мірмель Мікалай Сцепанавіч Беларус, селяніна з Бярэзінскага раёну. 23 чэрвеня 1935 году асуджаны на 5 гадоў папраўчых лагераў за прычыненне цялесных пашкоджанняў за крытыку ў газеце. Бессонаў Ігар Змітравіч, расеец, рахункавод у калгасе, жыў у Менску. Удзельнічаў у ліквідацыі арміі Урангеля. 14 красавіка 1933 году асуджаны на 10 гадоў лагераў за садзеянне шпіёнскай сувязі сваёй цешчы.
З цешчамі проста бяда. Не ведаю, як вас, а мяне дык з малых гадоў бянтэжыла, што так шмат вакол анекдотаў пра цешчу. Маўляў, цешча апрыёры чалавек шкодны і ледзьве не варожы. Бянтэжыла гэта таму, што вакол сябе ў рэальным жыцці, ў самых розных сем'ях я не бачыў не толькі гэтых самых кепскіх цешчаў, але наогул самога вылучэння цешчы ў нейкі асаблівы паміж іншых сваякоў разрад. А з тэлевізара і з газет працягвалася ўсеагульная рагатуха пра цешчу. Цяпер гэтая тэма неяк прыціхла, але з новай сілай яна паўстала перад мною з картатэк рэпрэсаваных. Менавіта тое, што яна цешча, было часцяком яе галоўнай віною перад партыяй, урадам і савецкім народам. Да прыкладу, Евдакія Рыгораўна Перка-Зубрыцкая з вёскі Зажэвічы Старобінскага раёну, беларуска, сялян, непісьменная, калгасніца ў калгасе «Перадавік». У 1935-м яе прысудзілі да 10 гадоў катаргі з фармулёўкай «цешча агента польскай разведкі». Нават не шпіёнка, а цешча. бацьку і двух сынов Чарталысавых, беларускіх сялян з вёскі Тіты Межанскага району Віцебскай вобласці 11 сакавіка 1931 году выслалі ў Сібір. Тэрмін ссылкі не ўказаны, але вядома, што бацька Якуб Ігнатавіч Чарталысаў праз 2 гады ў ссылцы памёр. Маю ўвагу прыцягнула фармулёўка, з якой тройка асудзіла ўсіх траіх. Замах на жыццё камсамольца. Вядома, што ў СССР, як і сёння ў Беларусі, не было палітычных асуджаных, а толькі крымінальныя. Але ўсе ўсё разумелі. І на нарах дзяліліся на блатных і палітычных. Чэкісцкі следчы, які пісаў справу, іншы раз неўсвядомлена прагаворваўся на гэтую тэму. Гэтак, калі ў 1935 годзе судзілі за контррэвалюцыйную дзейнасць студэнта біяфаку Белдзяржуніверсітэту Канстанціна Казея, яму далі 5 гадоў катаргі, а ў заўвагах да справы пазначылі – быў судзімы за крымінальнае злачынства. Гэта значыць, што контррэвалюцыйная дзейнасць усё ж такі не крымінальная, бо ні забіў, ні скраў, ні пакрыўдзіў нікога. Страціўшы пільнасць, НКВДіст такім чынам прагаварыўся. Дзякуючы кур'ёзным сітуацыям, стандартная біяграма часам дазваляе рэканструяваць лёс чалавека. Праўда, гэта ўжо не дакументальная, а хутчэй мастацкая рэканструкцыя. Вось я запыніўся на картачцы Багданава Дмітра Уладзіміравіча. Расеец, сялян вёскі Брытвіна, Новасакольнікаўскага раёну Калінінскай вобласці, пенсіянер. Як і чаму ён у 1938 апынуўся ў Менску, невядома. Можа, сын, які працаваў у Беларусі, забраў са старэлага бацьку да сябе. Можа, тут лічылася спакайней. Ну і пасяліўся гэты расейскі пенсіянер у беларускай сталіцы ў Новасвярдлоўскім завулку, дом 4, кватэра 1. Адсюль яго і забралі, і як агента польскай разведкі прысудзілі да вышэйшай меры пакарання, доўга не думаючы, праз 3 дні пасля прысуду ў менскай турме і расстралялі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай серыі перадач «Вострая брама» лёсы рэпрэсаваных беларусаў з закрытых архіваў КГБ. Польскія шпіёны ў 30-е гады літаральна наваднілі Беларусь. Прычым яны не прыходзілі сюды хвалямі з захаду, а тут нарадзіліся і жылі. Часам польскімі шпіёнамі становілася цэлая беларуская сям'я, і ўся ішла за гэта на расстрэл. Так здарылася з сям'ёй Ашкераў з вёскі Малыя Жыберычы Крупскага району. Бацька Самойла Сямёнавіч 67 гадоў і маці Соф'я Ермалаеўна 60 гадоў былі калгаснікамі ў калгасе «Перамога», як і дачка іх Надзея. Сын Міхал працаваў бухгалтарам у сельпо, а сын Рыгор – кладаўшчыком камнедрабільнага заводу ў Воршы. За пасобніцтва польскім агентам усе яны былі прысуджаныя да вышэйшай меры пакарання і 10 лістапада 37 году ў аршанскай турме расстраляныя. Калі атрэсці галаву ад бясконцага паўтору стандартных фармулёвак і ўдумацца ў словы «шпіянаж на карысць Польшчы», дык зразумееш, што і тут тэатральнае мастацтва. У сям'і Ашкераў атрымалі вышэйшую меру ўсе да аднаго. Гэта значыць, што і шпіёнілі ўсе па поўнай праграме. Трое ў калгасе здабывалі надзвычай карысныя для варожай Польшчы звесткі. Адзін у сельпо і адзін у сферы камнедраблення. Пра тое, за якія звесткі расстралялі сям'ю Ашкераў, гісторыя ў КГБшных архівах маўчыць.
Шпаковскі Рыгор Фёдаравіч, беларус, сялян, вагонны майстар чыгуначнай станцыі Менск. Асуджаны 23 лютага 1938 году да вышэйшай меры пакарання як агент японскай разведкі. Праз 2 тыдні расстраляны ў смаленскай турме. Дім'янко Федор Петрович, білорус, селян, початкова едукація, робочі фабрики «Дніпровська мануфактура» у городі Дубровна Віцебської області. 21 студеня 1938 року осуджений до вищої міри покарання як агент розвідорганів у Японії, розстріляний у городі Мінську.
Японські шпіони так само зустрікаються, як і агенти розвідок інших країн серед різних національностей. Унікальним треба признати випадок Олексія Борисовича Фіалки, білоруса з вёски Палюдовичі Ветренського району. Працював він колгасником у колгасі «Червоне Полотчина». Осінню 37-го був осуджений до вищої міри покарання як агент іншої розвідки, у оригіналі «Інорозвідки». Вось, оказывается, откуль у наших людей такая привязанность до слова «иншамарка». Они своих легковиков Беларусь не выпуская, они советские машины давно не складают основу нашего машинного парку, все давно пересели на «Фольксвагены», «Форды» и «Тойоты», а слово «живе». Купил сусед «иншамарку». Гучит с ноткой отчужения, коли не осуджения. Як про агента «иншаразведки». Не ясно только, что это такое, а человека расстреляли. Іншая речь – докладные краины – Польша, Латвия, Литва – ти вось такий випадок.
Юн Цяньсі Владимир, китаец, рабочий китайской пральни у городе Витебску. Осужденный 28 травня 1938 года до высшей меры покарания за шпионаж на користь Японии. Расстреляны у Витебской турме.
Приклад не адзінкавы. Звярніце, калі ласка, увагу, што гэты кітаец быў асуджаны як японскі шпіён 28 траўня 1938 году. Тое самае здаралася з яго калегам з кітайскай пральні ў Віцебску Джан Джайяо і з віцебскім вартаўніком Ван Куйліном. Але справа зусім не ў тым, што яны кітайцы і што шпіёнілі на карысць Японіі. Справа ў тым, што гэта Віцебск і канец траўня 1938-го. Цяпер глядзіце.
Вахімяк Антон Вікторович, фін, слесар суднарамонтных майстерні у городі Віцебску. Осуджений 25 травня 1938 году до вышэйшай меры покарання як агент разведки Фінляндії. Расстраляны у віцебскай турме.
Даты амаль супадаюць. Фінаў і кітайцаў у Віцебску лавілі і расстрэльвалі адначасова як шпіёнаў адпаведна Фінляндыі і Японіі, чыя інтарэсы ў гэты час і ў гэтым месцы былі прадстаўленыя не надта шырока. Колькі тых фінаў і кітайцаў у Віцебску. Але карціну лёгка дапоўніць дзясяткамі немцаў і латышоў і сотнямі віцебскіх палякаў, што шпіёнілі адпаведна на карысць Нямеччыны, Латвіі і Польшчы. Цяпер лінія партыі з асобных кропачак зліваецца ў тлустую чырвоную лінію, што на тыдзень ці месяц ператварыла Віцебск у месца сапраўднай нацыянальнай разні. Гэта значыць, што ў горадзе праводзілася пэўная ўстаноўка ці нават кампанія. Чалавек іншай нацыянальнасці выклікаў падазрэння, нягледзячы на ўсеагульны інтэрнацыяналізм і негрыцяня у папулярнай кінакамедыі «Цырк». Негрыцяняці я ў КГБшных спісах не сустракаў. Пакуль. А вось літоўцаў бачыў шмат. У адрозненне ад польскіх агентаў, сярод якіх палякі толькі сустракаюцца, а асноўная маса беларусы, дык літоўскія шпіёны і паводле нацыянальнасці, як правіла, літоўцы. Хто яшчэ можа сустракацца сярод літоўскіх шпіёнаў, дык гэта латышы. Як, дарэчы, і наадварот, латышскімі шпіёнамі называюцца літоўцы. Але гэта відавочна апіскі следчых НКВД, вынік геаграфічнага крытынізму, які дагэтуль часцяком сустракаецца ў галовах. Бо той, хто хоць крыху знаёмы з гісторыяй і геаграфіяй, заўважыць, што шпіянаж літоўца на карысць Латвіі і наадварот латыша на карысць Літвы магчымы толькі як нонсэнс, але ніяк не пашыраная з'ява свайго часу. Зрэшты, што ў нас тут не нонсэнс?
Іван Москалевич, білорус, з селян, 1913 году народження, колгасник у колгасі «Молодая гвардія» Ільянського району Мінської області. Осуджений 8 липня 1950 году особою нарадою на 5 років лагеру за шпіонаж на користь Англії.
Гэты ангельскі шпіон, які без пашпарту працаваў за палачкі ў беларускім калгасе, яўна не Штірліц. Але і адрасат шпіянажу ў яго даволі экзатычны. Тое, што нашы калгасы літаральна кішэлі шпіёнамі польскімі, нямецкімі і латышскімі, гэта зразумела. Іншая масць сустракалася рэдка. Зусім новай з'явай на пачатку 1950-х сталі шпіёны амерыканскія. І меру пакарання для іх прыдумалі наватарскую – прымусовае лячэнне ў псіхіятрычнай бальніцы. Такі вырок атрымаў Вікенцій Іванавіч Чарнецкі з вёскі Рогалеўшчына Валожынскага району, калгаснік калгасу імя Ракасоўскага. 6 лютага 1952 году яго накіравалі ў ленінградскую турэмную псіхіятрычную лякарню МУС СССР. Яшчэ адно пашыранае абвінавачанне за шкодніцкую дзейнасць. Каму і чым нашкодзіў Александр Алексеевіч Гаўрыльчык, брыгадзір калгасу ў вёсцы Лошніца Барысаўскага району, мы не даведаемся ніколі. Ды і сумнеўна, каб ён там у малако даліваў ваду ці краў каласкі. Маштаб не той. Александр Гаўрыльчык, беларус, сялян, у 1907-м быў дэпутатам Дзяржаўнай думы другога склікання. І пасля ў калгасе заваяваў званне стаханаўца, ездзіў на усесаюзную сельскагаспадарчую выставу ў 1929-м. А тут, у 37-м, асудзілі яго як шкадлівага брыгадзіра і 16 кастрычніка ў менскай турме расстралялі. Калі калгасы і саўгасы былі літаральна наводненыя замежнымі шпіёнамі, значыць, і дзяржаўных таямніц там было незлічонае мноства. Не дзіва, што сустракаліся сярод вяскоўцаў не толькі агенты разведак, але і тыя, хто проста не ўмеў трымаць язык за зубамі. Ну і, натуральна, трапляў пад пільны прыцэл адпаведных органаў. Так здарылася з Рыгорам Васильевичам Гарошкам з вёскі Алекшыцы Лагойскага району. Ён працаваў рахункаводам у саўгасе «Камсамолец». У 1936-м атрымаў 3 гады сібірскай катаргі за разгалошванне дзярштайны, дзяржаўнай тайны. Такі ж прысуд толькі раней у 25-м далі Івану Казімировичу Ілюкевічу, селяніну з вёскі Кавальцы Койданаўскага району. Асаблівасць картатэчных кур'ёзаў не толькі ў тым, што яны ажыўляюць перад намі эпоху катаргі і расстрэлаў, але і ў тым, што паміж імі паўстаюць масткі, і мы бачым тыя заканамернасці, якія дзейнічалі ў Беларусі ў той час і ўсё яшчэ адчуваюцца ў сённяшнім дні. Мы яшчэ не аднойчы будзем звяртацца да жартаў лёсу, бо па вялікім рахунку ў манатонных КГБшных картатэках толькі гэтыя жарты і ёсць жывая праўда пра свой час.
Прагучала «Вострая брама» чацвёртая з серыі перадач, прымеркаваных да 20-годзя адкрыцця Курапатаў. Чарговая перадача серыі ў наступную нядзелю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Звычайна мы гаворым пра тое, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Аднак ад учорашняга дня наш сайт свабода.орг недаступны з прычыны хакерскай атакі, якая працягваецца і на момант эфіру. Яе крыніца пакуль невядомая. Хакерская атака пачалася 26 красавіка ў часе правядзення Чарнобыльскага шляху. Акрамя сайту Свабоды недаступныя для наведнікаў і шэраг іншых сайтаў незалежных сродкаў масавай інфармацыі.
Шановные слухачы, запишайте, калі ласка, наши новые хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
А зараз агляд найбольш цікавых матэрыялаў, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Сярод іншага вы пачуеце фрагменты гутарак з галоўным ідэолагам Усеваладам Янчыўскім, грамадскім рэдактарам тыдня Алексеем Бондарам, а таксама дыспут на тэму гамафобіі. Перадачу падрыхтавала Аліна Струве.
У эфіры Радыё Свабода, як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях дайджэст начной свабоды. Агляд перадач, якія мелі найбольш высокі рэйтынг сярод слухачоў нашых начных праграмаў, а таксама наведнікаў нашай інтэрнэт-старонкі. Сярод іншага вы пачуеце, якой можа быць галоўная ідэя ў беларускай ідэалогіі. Гэтую тэму абмяркоўваюць жыхары беларускай сталіцы і недаўна прызначаны начальнік галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Усеваладам Янчэўскім. Дыспут на тэму гамафобія ў беларускім грамадстве, у якім бяруць удзел адзін з лідараў моладзевай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч і адміністратор беларускага парталу «Ею лесбіянак, транссексуалаў і бісексуалаў «Гейбай» Александр Палуян. Гостем «Начной свабоды», а таксама грамадскім рэдактарам нашага радыё на мінулым тыдні быў Алексей Бондар, адзін з удзельнікаў працэсу 14, асуджаны на 2 гады адмежавання волі. Сярод іншага ён распавёў пра сваё стаўленне да вулічных акцый, каментаваў выказванні гарадзенцаў адносна палітычнага фактару ў чарнобыльскай катастрофе. Праграму «Начной свабоды» на гэтым тыдні вёў Алексей Знаткевіч.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем має быть Алексей Бондар, громадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні, один из молодевых активистов, осудженных у авторок поводле обвинувачвання в отделе в массовых беспорядках подчас протесту предпринимальников у студзені. Добрый вечер.
Вітаю вас.
Алексей, на гэтым тыдні быў прысуд у гэтак званай справе 14, дзе большасць у тым ліку вас асудзілі абмежаваннем свабоды, а Андрэю Кіму далі 1.5 года турмы. На наступны дзень Сергея Парсюкевіча асудзілі на 2.5 гады. Ці збіраецеся вы працягваць палітычную дзейнасць, гледзячы на аўторкавы прысуд?
Я юрыст, я ведаю свае чалавечыя правы, агульныя правы, і пакідаць гэта ўсё не збіраюся. Гэта я лічу, што я павінен перамагчы. Особисто я, как человек.
Часом можно почуть, что у сегодняшних умовах вуличные акции в Беларуси неэффективные. Мовляв, треба займаться найперш адукацией, тлумачальной працей, покуль, так бы мовец, не заспела революционная ситуация. Як бы вы это прокомментовали?
Тяжко казать, тут потребны розные речи. У тем лику и вуличные акции, как одна из проявов громадской активности. Все треба робить разом, агульно. Отмовляться от вуличных акций ни в яким разе нельзя. Это просто повинны люди сами. Когда люди будут сами выходить, ждать выходить, как оборонить себе. Головное подвести людей до того, что, когда их права порушаются, вуличные акции – это крайний сродок боротьбы, отстоявання своїх прав.
Я нагадаю, з нами на сувязі Алексей Бондар, наш громадський редактор гэтага тыдня, один з моладзевых актывістаў, асуджаных в аўторак паводле абвінавачвання ва ўдзеле ў масавых беспарадках падчас пратэстаў прадпрымальнікаў у студзені. Мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз паўхвіліны, але спярша званок. Я нагадаю, што ў нашай менскай студыі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Вся гэта зацея з гэтым чорнобыльскім шляхам. Гэта ўся прапаганда амерыканская. Вы збіраеце ўсіх гультаёў, лайдакоў, тунеядцаў, п'яніц, наркаманаў, плоціце ім грошы, каб яны шлі на гэты марш чорнобыльскі.
Вось такое меркаванне слухача. Яшчэ раз нагадаю, нумар 266-39-52. А з намі на сувязі Алексей Бондар, наш грамадскі рэдактар гэтага тыдня. Як бы вы пракаментавалі такі вось званок, як бы вы адказалі слухачу?
Што тут можна казаць? На жаль, прапаганда лукашэнкаўская, яна пра тэлебачанне, гэта вельмі моцны ўплыў аказвае на людзей, асабліва сталога ўзросту. І мне, канешне, балюча чуць гэтыя словы, таму што мы ўсе беларусы, і нас падзяляе, вось гэта прапаганда падзяляе на сваіх і чужакоў, прымушае падзяляць. І людзі ў гэта, на жаль, яшчэ ёсць людзі, якія вераць гэтаму, якія шчыра выказваюць такія ганебныя словы ў наш адрас.
Мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Што ёсць палітычнага ў чарнобыльскай праблеме? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі людзі на вуліцах горадні.
То, что власти всегда молчали и откровенно не могли никогда сказать об этом. И до сих пор, наверное, не признаются в том, что выступили по отношению к своему народу безнравственно до последней меры.
Что скрывали от народа, что получилась такая трагедия.
Ну как политичного? Взяли людей, вывезли и все. То, что люди остались без ничего абсолютно. Ни фотографий, ничего, ни памяти, ничего не осталось. Просто вывезли и все.
Расхлебывают те, кто остался ближе. В основном проблема легла на Беларуси, на Россию, и все.
Сразу не говорили. Ну, почему сразу не предупредили? Без понятия. Начальство такое.
Что свершилось, это горе народное.
К любому делу можно политику приклеить.
Гэта былі меркаванні людзей на гарадзенскіх вуліцах. Яны адказвалі на пытанне, што ёсць палітычнага ў чарнобыльскай праблеме. А з намі на сувязі па-ранейшаму Алексей Бондар, наш грамадскі рэдактар гэтага тыдня. Алексей, як бы вы пракаментавалі гэтае пытанне?
Канешне, гэта палітычнае пытанне. І цікава слухаць было, што людзі разумеюць гэта. Тут шмат палітыкі. Узяць калі ўладу сённяшнюю нашу і параўнаць яе з камуністычнай, сутнасць адна і тая ж, недэмакратычная. Калі б у нас была АЭС і быў выбух, так само даведаліся бы об гэтым, я ўпэўнены, праз іншыя крыніцы і іншыя СМІ, а не беларускі, не ад беларускіх чыноўнікаў. А зараз паглядзіце, што робіцца. Так само статыстыка па ракавых захворваннях і наша скрываецца. Як эпідэмія грыпы ідзе па ракавых захворваннях у нас і па ўсім астатнім. Таму я лічу, што з тых часоў яшчэ працягваецца здзек над людзьмі, над намі ўсімі, таму што мы не ведаем дагэтуль, што там дакладна адбывалася і якія наступствы дагэтуль ідуць ад чарнобыльскага выбуху.
Дзякуй вялікі, Алексей, дзякуй вялікі за гутарку. У палях нашай свабоды з вамі Алексей Знаткевіч. Сёння нашым госцем мае быць начальнік галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Всеволад Янчэўскі. У нашым апытанні людзі скажуць, якая, на іх думку, павінна быць галоўная ідэя ў беларускай ідэалогіі.
Асновай любой ідэалогіі павінна быць свабода, але свабода да кожнага чалавека павінна канчацца там, дзе пачынаецца свабода другога.
У нас была раней да 18-го стагоддзя такая добрая дзяржава, вельмі славутая, потым пошел спад некий.
Основной идеей, как и в любой стране, которая, ну, как минимум, стремится к тому, чтобы быть развитой страной, это идея государства для людей.
Мне кажется, надо ориентироваться на молодых.
Ну, и она повинна была бы направлена на добробыт народу, на его счастье, идеологию, свободу личности.
Держава для народа – это однозначно, а не так, как на данный момент.
Идеология должна быть народной, а не антинародной.
Жить в правовом обществе, чтобы права мы не исчислялись во всем.
Ближе к России.
Я лично за объединение полное с Россией.
Идеология самовыражения. Белорусский народ не совсем реализованный, и потенциал у него больше, чем на самом деле.
Идеология, на мой погляд, повинна у першую чергу поднимать снизу белорусскую мову, культуру Беларуси, менавіта сапраўдную белорусскую культуру. Не некие речи, которые нам откуль-нибудь взяли и навязали.
Это было пытание на улицах Менску. Люди выказывали свои меркования. А с нами на связи наш сегодняшний гость Усеволод Янчевский, начальник Головного идеологического управления администрации президента Беларуси. Добрый вечер, господин Янчевский.
Добрый вечер.
Господин Янчевский, я бы хотел вас спытаться на конт одного из меркований. Насколько важной для сучасной державной беларускай ідэалогіі беларуская мова і культура, бо высокія дзяржаўныя чыноўнікі мовы практычна не ўжываюць. У палітычных навінах дзяржаўнага тэлебачання такая ж сітуацыя, то бок статус такі як бы гетта. Пра дажынкі можна па-беларуску, а вось пра эканоміку ці дзяржаўныя справы не раяць.
Вы знаете, вопрос очень простой, на самом деле, очень простой. Самое плохое, что можно сделать для белорусского языка, для нашей родной белорусской мовы, это заставлять. Понимаете, насилие, оно всюду к плохим результатам приводит. И в данном случае, и мы, кстати, это помним, по началу 90-х, тогда, когда проводится административная политика...
Я, по правде, этого не памятую. Я на початку 90-х учился в Менску, например, жил в Менску. Я не памятую такого, как было некий гвалт.
Я же, понимаете, тоже в это время жил и учился в Минске, и помню, как это вводилось еще не всюду, слава богу, и не везде, но насилие вот это административное было. Потому что, понимаете, как у нас были до этого коммунистические времена, заставляли, кстати, одному курсу следовать. Потом сменились, стали заставлять следовать курсу противоположному, но суть осталась примерно той же самой, большевистской. Слово «заставлять» ключевое. Нельзя заставлять. Значит, вот это первый, это первая часть. И вторая часть, она состоит из следующего. И о ней, кстати, говорил наш президент. Почему мы отдаем русский язык исключительно Российской Федерации? Русский язык – это в том числе наше достояние. И это абсолютно правильная мысль. У нас два государственных языка, это тоже наше богатство.
Вы были призначены на новую посаду в минулую пятницу. Ці изменится нечто у державной идеологии Беларуси в связи с вашим призначением?
Знаете, когда время идет, всегда что-то меняется, потому что жизнь идет, все изменяется, обстоятельства изменяются, естественно, меняются какие-то подходы и так далее. Но я скажу сразу, о каких-то их кардинальных переменах говорить нельзя. Почему? Потому что кардинальные перемены должны быть тогда, когда есть какая-то критическая ситуация. У нас, слава богу, и в республике, и в идеологической сфере, и в экономике, несмотря на то, что есть, конечно, какие-то проблемы, они всегда и везде есть, но никакой кризисной ситуации нет. Если нет кризисной ситуации, то зачем какие-то кардинальные изменения?
Господин Янчевский, у теперешней Беларуси есть криминальный артикул, поводле якого уже осудили, в том лику, до тюремного зняволення удельников незарегистрованных организаций. Насколько, на вашу думку, оправданное основание такого артикула, бо по им можно посадить любых людей, которые ладят некую неформальную инициативу, в том лику, тех, кто подтримливает державную идеологию, можно теоретично посадить?
Кого в Беларуси осудили?
Ну, Змитра Дашкевича, например, одного из лидеров «Молодого фронта».
Человек противопоставляет себя праву, принятому в государстве, ну, если есть законы. Но это вовсе не драконовские какие-то законы. Давайте будем говорить, что Белоруссия, кто-то может говорить, что она менее свободная страна, кто-то более, но это такая нормальная страна, это, конечно же, никакая не диктатура, конечно, она не обнесена колючим проволокой, ходят оппозиционеры, выезжают, ездят, живут спокойно и так далее. Здесь есть законы. Кто-то говорит, что они хуже, кто-то говорит, что они лучше. Они не драконовские, подчеркиваю, нет, надо их исполнять. Это исходный пункт. На нем, собственно, строится демократия. Запад построен на основе права. Но зачем? Неужели нет каких-то... У них хотят они заявить протест? Вы знаете, вот меня, вот, честно говоря, всегда удивляет. Почему собираются несколько сотен человек, им обязательно надо пройти под... Ведь какая разница, где ходить? По проспекту или на Бангалоре? Если оппозиция способна была бы собрать 50 или 100 тысяч человек, то они и на Бангалоре выглядели бы внушительно. Но, конечно, когда 50 тысяч не собирается, собирается несколько сотен, то для того, чтобы это было событием, надо обязательно какой-то конфликт. Если нет конфликта и есть 500 человек, нет события. А вот если бы было 50 тысяч, Я еще раз повторяю, на Бангалоре они смотрелись бы внушительно. Но проблема в том, что их-то не собирается. Проблема оппозиции, пусть она решает.
Зрозуміла ваша позиция. Все ж таки мое питание было крышку про інше. Але давайте перейдем до опошних питаний, які у мене тут ще, мені хотілося б вельми задати, бо це вже питання більш таке особисте. Ви були призначені на теперішню посаду напередодні свого 32-го дня народження. Наскільки ви себе впевнено відчуваєте у таким молодим узрості на цій високій посаді?
Нормально відчуваю, тому що є поле для діяльності, а для мене, наверное, по моєму темпераменту, по моєму характеру, це саме головне, коли є багато цікавої творчої роботи. Так я как-то, честно сказать, об этом не задумывался.
Мне уже довелося почуть, что одна из причин вашей худкой карьеры – это сябруство со старейшим сыном Александра Лукашенко Виктором. Ти соправды вы сябруете?
Вы знаете, можете, вы как журналист, наверное, будете не обижаться, потому что журналисты не любят такие ответы, но в данном случае без комментариев. Без комментариев, но поясню почему. То есть, откровенно скажу, не хочу распространяться на эту тему и объясню почему. Все-таки любые вещи, которые касаются таких вещей, и семьи главы государства и так далее, знаете, здесь есть какой-то этический момент, через который не стоит переступать. И, конечно, для журналистов все это, все вот эти темы вокруг очень и очень интересны. Но мне кажется, что здесь есть определенные тонкости, которые в таком достойном, интеллигентном подходе можно было уважать и понимать. Поэтому я думаю, что вы меня здесь поймете. Но я, если говорить коротко, на ваш вопрос даю такой ответ. No comment.
Дякую вам великий за гуторку, господин Янчевский.
Всего доброго. Всего доброго.
Спасибо. Я нагадаю, с нами на связи был Всеволод Янчевский, начальник Головного идеологического управления администрации президента Беларуси. А люди реагуют так само и на нашего гостя.
Уважливо прослухала выступление головного идеолога Янчевского. Он отказывал на каждое питание время долго, как быстро сам тлумачил не нам, слухачам, а как быстро сам себе убеждал у справедливости всего того, что отбывается на сам речь. Его отказы больше подобны не как на идеолога, а как адвоката, который обороняет все то, что отбывается в Украине.
И пусто обновляться центральным, а за им помирая. Квартал за кварталом город Минск помирая. Незграбно, не гоже, и горы я нугаром. И померьте, не може, вы же выйти зима. И нашепча замовы, и сутишится боль. Теперь я зимовый, затяруженный снегом. За снег старый город без ответу коляду. И нового охоту в Минске девусь. Сложный запой, пим часово, мне по горло стоит. Мне уже достатково, а я ближе и тягнет. Я не за собой, он что-то робишь со мной.
Гучить пісня гурту IQ48 «Схаванное серце». Ви на хвалях ночної свободи. От 17 красовика до 17 травня у Менску і Гомелі відбувається місячник супраць гомофобії в Білорусі. І з нами на телефонній сувязі тепер один з лідерів молодівої організації «Молодий фронт» Змітер Дашкевич і адміністратор білоруського порталу «Гейбай» Олександр Полуян. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Моє перше питання буде до господаря Полуяна. Чи могли б ви коротко розказати, які мети у цього місячнику і що ви збираєтеся робити?
Ну, це є інформаційне мероприємство, яке буде направлене на притягнення уваги вогалі до такої категорії людей, як гомосексуалісти на Білорусі. У рамках місячнику ми спробуємо організувати кілька публічних акцій у Мінську і Гомелі.
Серед іншого, я на вашому сайті прочитав, що ваші активісти планують долучитися до Чорнобильського шляху, причому використовуючи її символіку, я так розумію, веселкові стяги. У чому сенс цього уділу Чорнобильським шляхом?
сэнс, мы не маем ніякай палітычнай падаплёкі ў гэтым. Гэта проста некаторыя гэтыя актывісты і некаторыя арганізацыі ў Беларусі. Таким чином, я не хочу засвідчить то, що їм так само не безразлична чорнобильська проблема, і просто хочу зазначити, що я не солідарні з тими ахварами, які були у Білорусі під час чорнобильської трагедії, і я після цієї трагедії останні роки.
Моє наступне питання до Дмитра Дашкевича, одного з лідерів молодіжної організації «Молодий фронт». Для представників опозиції, у приватності для представників «Молодого фронту», опозиція традиційно ладить «Чорнобильський шлях» 26 красавіка. Кожного году. Ці пожаданні у діл активістів руху сексуальних меншостей со своєю символікою у такої демонстрації?
Ну, я думаю, що гэты удзел був пожаданий тільки для операторів БТ, які ми пам'ятаємо на першому конгресі разом вже ладили кампанію інформаційного оповіщення насельництва на нетрадиційній орієнтації некоторих прихильників демократичних сил. Ну і, звісно, переконаний, що пропагандою білоруської дадені люди будуть використані по повній.
Представники влади кажуть, що опозиція спробує політизувати Чорнобиль. Чому, до прикладу, представники «Молодого фронту» ці об'єднаної громадянської партії можуть прийти на чорнобильський шлях зі своїми стягами, а активісти руху сексуальних меншостей – ні?
Вони нехай ходять, де хочуть. Є сябри. І не «Молодий фронт», і не громадянська, об'єднана громадянська партія дали їм таке право вибору. Але Господь Бог дав їм право вибору. Прославляти або мораль і Божі закони, або прославляти сатану. Тому що у посланні Павла написано, що люди не мкнулися уславить Господа, і тому Господь віддав їх ганебним жарстям, каб поганити тіли один одного. І от то бок ми маємо те, що маємо.
Тепер питання до господаря Полуяна. Як би ви прокоментували ось те, що ви своїм гомосексуальним вибором ви прославляєте сатану? Фактично становитеся на бок сатанізму.
Не можу сказати, що це сатанізм, тому що якби звертаюся до Біблії, коли перед смертю Христос сказав, що якоби помираю за гріхи усіх людей, і він не ділив людей там на кольори, на сексуальні які меншості, либо і на інших людей, а він якби помер за всіх і за гріхи усіх людей. В сувязі Біблії з орієнтацією, якби це не зовсім те питання, яке може бути.
Ну, до гэтай дискусії і ми вернемся літерально праз хвилину. Я нагадаю, що з нами на сувязі Олександр Полуян, адміністратор білоруського порталу «Гейбай» і так само один з лідерів молоді в організації «Молодий фронт» Змітер Дашкевіч. Але сперша послухаємо коротке питання. Наша кореспондентка спиталася у людей на менських вулицах, чи чули яны про месячник супраць гомофобії, як яны ставяцца до такой з'явы.
Конкретно в Беларуси? Мне как-то все равно. Если любят друг друга, почему нет? Я много раз видела однополые парочки, все нормально на них реагируют.
Я не сталкивался с этой проблемой еще никогда в своей жизни.
Ничего не чули? Нет, не знаю.
Я вообще не особо сталкиваюсь с такими людьми, и поэтому, не знаю, проблем у меня точно не возникает, лично у меня.
Я не считаю, что это проблема. Каждый человек выбирает то, что ему ближе. Я считаю, что это нормально. Так же, как если мальчик любит девочку, и мальчик, девочка, девочка. Так что, ну, все нормально. Я только за.
Я что-то не понимаю, что такое. Не знаю, что это за гомофобия. Как-то не вдаюсь в подробность. По мне... хотят.
Ну да, сталкивались. То есть многим не нравится, боятся неприятно, особенно мужчины, знакомые наши. Некоторые относятся нейтрально, а некоторые боятся действительно неприятно. Ну, я думаю, что относиться к этим людям нужно уважительно и хорошо. Если это есть, то нужно с этим считаться.
Бояться неприятно, но каждый человек уникален, каждый человек хорош сам по себе, и надо к этому относиться с уважением.
Я сам, скорее всего, гомофоб. Я замкнутый человек, особо ощущения не люблю. Наверное, это плохо, потому что мы все-таки в обществе живем.
Ось таке меркаванне почула наша кореспондентка сёння на менскіх вуліцах. Яна пыталася ў людзей на менскіх вуліцах, ці чулі яны нешта пра месячнік супраць гомафобіі, як ставяцца да такой з'явы. І ў мяне пытанне спачатку да спадара Палуяна, каб ён коротка пракаментаваў гэтае апытанне.
Ну, як мы бачым, то есть ёсць розныя меркаванні наконт сексуальных меншасцяў. Нехта падтрымлівае, нехта з'яўляецца гомафобам, нехта ўвогуле нічога не ведае. І гэта самая вялікая праблема, а таму што хто якбы бачить таких людей, бачить, як вони живуть, що вони все інше, то якби не бачить ніякої якби, проблеми у цих людях. Тож на самом деле ніколи нічого не чув про цих людей і не ведає, як вони живуть, чим вони, де вони працюють, чим вони займаються, той либо ніяк не відноситься до цих людей, либо являється гомофобом. Хоча я міркую, що люди, хто каже, що я гомофоб, не завжди розуміють слово, гэтае слово, що яно значить.
І тепер питання до господара Дашкевича. Ви так само чули гэтае питання, як би ви його прокоментували?
Ну, а питання «Радує свобода». І воно ще раз демонструє те, що проблему нельзя розглядати у відриві від агульної духової деградації народу. І менавіто от у закладанні моральних подмурків у громадства самого дитинства є якби один з самих основних моментів вирішення, тому що у вище цитованому мною листі Павла ця проблема розглядається як менавіто проблема духова. Слово ж об тим, що от Господь віддав за всіх життя, є істиною, і Господь віддав життя і за забойців так само, і за педофілів так само, і за зоофілів так само життя віддав. Мне просто навычка, да, что люди находят у себе силы, уже до такого узровня доходит свой нынче, находят словы и думки, как прикрываться кровью Иисуса Христа.
Ви на хвалях ночної свободи. І тепер у мене питання до Олександра Полуяна. Олександр, ви чули, що Зміцер вельми критично виказувався про представників сексуальних меншостей. Але я ось хотів би вас спитати наступне. У якої ступені активісти гей-руху готові змагатися разом з іншими представниками опозиції не за свої права, скажімо так, а за агульні некі там політичні права іти? Ви можете знайти некі сфери, де ви могли б супрацовничати з такою організацією, як «Молодий фронт», наприклад?
На перше питання можу сказати не від усього, якби не від всіх представників, а від своє міркування. Я не зв'язую своє життя з політичними якими подіями в Україні. Ні, я якби сочу за тим, що відбувається в Україні, але ж не можу прийняти вільну позицію, яку у нас зараз склалася у Білорусі. На конт у влади, якби, є свої мінуси, є свої плюси. На конт опозиції теж така ситуація. Тобто є плюси, є мінуси. На ті слова, чуючи ті слова, які я кажу, Дмитр, наприклад, то тяжко казати об тим, об супрацовничстві.
Дякую, Олександр, ваша позиція зрозуміла. У нас уже, на жаль, не так шмат часу, тому останнє питання так само з Дмитру Дашкевичу. Нехто з представників сексуальних меншостей прийде до представників «Молодого фронту» і скаже, що готовий супрацовничати у вирішенні ніяких проблем у сучасній Білорусі. Ви готові до такого супрацовництва?
Що дотично вашого питання, то можу сказати, що для нас не існує головною проблемою проблеми Лукашенки. Але існує головною проблемою – це деградація білоруського народу. І от якби їхні прихильники, є самою яскравою проявою цієї деградації. І тому ми у своїй діяльності хоче об'єднаємося з БРСМом.
Ваша позиція так само зрозуміла. Дякую вам великий за гутерку, Змісер.
Угу.
І дякую вам великий, Олександр.
Дякую за запрошення.
Я нагадаю, ви на хвалях ночної свободи і зараз пісня гурту Beatles «I've just seen a face».
I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight.
На этом наша программа «Дайджест ночной свободы» заканчивается. До наступной недели.
She keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Falling, yes I'm falling. And she keeps calling me back again. Calling me back again. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh,
Гэта быў агляд найбольш цікавых матэрыялаў, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Перадачу падрыхтавала Алена Струве.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!